Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobro dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović, sa vama sam danas do 10 sati kao i obično, a sa mnom i sa vama ovoga jutra Aleksandar Matanović, suosnivač ECD prve Bitcoin menjačnice u Srbiji i Arvin Kamberi, urednik oblasti virtualne i kriptovalute u Diplo fondaciji i potpredsjednik Bitcoin asocijacije Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, Tamara.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, mi ćemo u toku današnjeg razgovora da pričamo zapravo o tome šta je Bitcoin, na koji način može da se plaća, šta su uopšte kriptovalute, šta je blockchain tehnologija, dakle tehnologija koja stoji iza ovog sistema, zašto i kako je nastao Bitcoin, kako se on dobije, kako se koristi u Srbiji, postoje prednosti i mane korišćenja kriptovalute. Ja pretpostavljam da naši slušalci znaju, mi smo u jednoj od prethodnih emisija govorili o tome, zlonamerni softveri se plaćaju Bitcoinima, medije najčešće ta priča interesuje. Arvine, sam li pravo?
Da, nažalost da. Najviše ljudi interesuju tamne strane priče, medije. Između ostalog, to je ova priča oko ransomware, odnosno oko tih zlonamernih programa na internetu koji zaključavaju vaše fajlove, a da biste ih otključali, za to vam je potrebno da uplatite hakerima određenu sumu u bitcoinima. To je, nažalost, ovako podiglo popularnost te valute na jedan, na jedan loš način. Između ostalog, ona se samo koristi za plaćanje, to ne znači da je ona sama po sebi bilo kako pogodna ili bilo kakva vrsta valute kojem se samo to plaća, naprotiv. To je jedno univerzalno rešenje za, da kažem, digitalno plaćanje, odnosno online plaćanja. Kako vidimo, kako je u ostalom nastalo. Možda će nam to pomoći da shvatimo zašto je Bitcoin tako pogodan za te vrste online plaćanja. Bitcoin je nastao 2009. godine zvanično, uslovljen jednom situacijom koju smo svi jako dobro upoznati, odnosno ekonomskom krizom 2008. godine, u kojoj su banke izgubile veliko poverenje svojih građana, finansijske institucije i sistemi su izgubili poverenje građana u smislu više se jednostavno nije verovalo bankama da rade u najboljem interesu građana. Te 2009. godine na ideju se, čak i ranije, ali 2009. je oplođena ta ideja da se napravi sistem na internetu koji bi povezivao sve korisnike interneta direktno i na osnovu tog sistema da se napravi jedna vrsta poverenja među ljudima zasnovanog na tehnologiji. Tako bi se u stvari mogao opisati ovaj nastanak blockchain tehnologije na kojoj je nastao Bitcoin. Šta u stvari radi blockchain, odnosno Bitcoin, i zašto toliko revolucionaran? U jednoj stvari, to je sistem koji u svakom trenutku omogućava bilo kome koga koristi da zna kako je stanje u tom sistemu, da zna svaku transakciju koja se ikada obavila u tom sistemu i da u potpunosti može da kontroliše tog svog novca ili svog novca koji se kreće kroz sistem. Takva je jedna vrsta javno emitovanog sistema transakcija se zove blockchain. S obzirom da je to sistem poverenja, na njemu je nastala jedna valuta koja se zove Bitcoin. Od tog trenutka do danas poverenje u Bitcoin raste, jer je Bitcoin je pretrpeo dosta napada na internetu, blockchain je puno puta pokušavan da bude oboren, hakovan, da ljudi nekako taj sistem poremete. Međutim, to se za ovih 8-9 godina postojanja nije desilo. Te je stoga on i sa te strane zaslužio poverenje korisnika koji ga koriste.
Sada kada govorite o ovome, mi smo pričali pre sigurno jedno 5 godina u emisiji Digitalne ikone upravo o Bitcoinu i tada to zaista jeste zvučalo kao eto nešto što se dešava negde drugde, nešto što nam baš nije sasvim jasno niti kako se koristi, niti čemu služi. E sada, zanimljivo je ovo što ste rekli, to koliko vas ja razumem u izvesnom smislu znači da je svako od nas može da bude sopstveni bankar, dakle da transakcija na internetu ne mora da bude vezana za moj nalog u banci, recimo.
Upravo tako. Da. Upravo tako. Svako od nas može da bude ne samo bankar, nego da ima svoju banku u mobilnom telefonu. Znači ne više računa, nego svoju banku. Pravu banku. Da čak sami izdaje kredite, ako je to moguće. Na kraju
ako ima mogućnost.
Ako ima mogućnost.
Ja bih još dodao da ne samo da svako može da bude svoja banka, nego svako može da bude svoja, da kažemo, centralna banka. Jer većina kriptovaluta su software za većinu kriptovaluta je open source, tako da svako može taj kod da uzme, da preradi i da praktično kreira svoju kriptovalutu i da na taj način bude ne samo banka, nego i centralna banka, mada centralna banka i kriptovalute nisu dva pojma koja baš idu zajedno, ali eto, znači svako može da kreira svoju valutu i da jednostavno na taj način da kažem, doprinese razvoju cele te priče, jer već imamo preko 1000 kriptovaluta koje su nastale po uzoru na Bitcoin. Bitcoin u principu on je, kao što je Arvin pomenuo, on je nastao u januaru 2009. a pomenut je prvi put 31. oktobra 2008. što je vrlo zanimljivo, jer je baš za taj oktobar 2008. CNN rekao da je to crveni oktobar, zato što je to jedan od najgorih meseci u istoriji berze. Tako da je nekako, da li je to slučajnost, ja verujem da nije. Neko je sačekao pogodan trenutak da se poverenje ljudi u postojeći finansijski sistem dovoljno poljulja da bi predstavio alternativu. E sad, ta alternativa je toliko drugačija od svega što smo ikada koristili, da ljudima treba vremena da to, da kažem, stvare i da počnu da koriste, tako da i dalje Bitcoin ima relativno mali broj korisnika. On činjeni da se meri milionima, ali ako znamo da na svetu postoje milijarde ljudi, to je i dalje otprilike jedan promil stanovništva koristi Bitcoin, dakle potencijal za rast i dalje veoma, veoma veliki. Ali kažem, malo je to novo i dosta drugačije od svega što poznajemo, tako da ljudima treba vremena da se na to naviknu i da to prihvate.
I da se svakako obaveste i da se edukuju kada je reč o plaćanju na ovaj način. Pomenuli ste kriptovalute. Šta su zapravo? Šta je, mi smo, dok smo se pripremali za razgovor, komentarisali kako se zapravo piše kriptovaluta. Ta reč i naziv potiče iz engleskog jezika, ali šta zapravo podrazumeva?
Pa naziv zapravo ukazuje na to da se kriptografija koristi za verifikaciju transakcija i za kreiranje novih jedinica valute. Eto, to je onako najkraća nekako definicija zašto kriptovalute. Praktično ta kriptografija, ti kriptografski algoritmi koji se koriste, oni štite ceo sistem. Čine ga sigurnim, čine ga bezbednim. Kao što je Arvin rekao, već 8,5 godina, eto, postoji Bitcoin, još uvek niko nije uspio da hakuje taj sistem.
A znali se ko je pokušavao sve da...
Svi najeminentniji hakeri na internetu, naravno, to je jedan izvor prihoda, da tako kažem, zbog iznenadnog skoka vrednosti Bitcoina. Odjednom su menjačnice koje drže velike količine Bitcoina, a i sam sistem blockchaina i oko njega odjednom je postao jako privlačna meta za mnoge najsofisticiranije hakere i ljude koji zloupotrebljavaju prisustvo na mreži. Međutim, zbog specifičnog sistema kojim je napravljen, jako je jako teško, za sada se ispostavilo nemoguće, da se promeni bilo kakva informacija u toj vrsti nastanka i vezivanja informacija jednu za drugu, koje se zove blockchain, te stoga on zaista otporan već 8,5 godina.
A zar ne rade to ponekad hakeri i prestiža radi ili radi toga da su zaista ne samo novca radi, nego da su uspeli zapravo da razotkriju i obore nešto što se činilo kao neoborivo?
Jeste, zaista postoje, da tako kažem, dve glavne velike grupe hakera na internetu. Jedni koji, kako mi volimo da kažemo, nose bele šešire i drugi koji nose crne šešire, odnosno black hat hakeri. Prvi, naravno, su etički hakeri, oni to koriste, pokušavaju da pronađu manu u sistemima, radi svoje lične promocije, mogućeg možda zaposlenja u tako nekoj firmi ili zbog etičkih razloga, naravno, pomažući društvo. I naravno, postoji i druga vrsta hakera koje to radi zbog svoje lične koristi i zlonamernih hakera, tako reći. Međutim, blockchain su pokušavali da, kako kažem, ne baš obore, ali izmene i jedni i drugi, nije uspevalo ni jednima ni drugima. Opet kažem, zbog jedinstvenog sistema kojim se ti blokovi vezuju jedni za drugi, koji podrazumeva kriptografiju i timestamping, odnosno sistem kojim se tačno hronološki određuje koji blok je bio pre, koji je nastao posle, te se stoga tačno hronološki može odrediti tog bilo koje transakcije na internetu.
Evo samo jedno kratko pitanje. U drugom delu ćemo objasniti tačno i konkretno kroz primere šta su bitcoini i načine plaćanja, prednosti i naravno i mane korišćenja. Kako se, da se vratimo na pitanje o plaćanju i zlonamernim softverima i kako se plaća otkup informacija pre bitcoina?
Baš super jedno pitanje, da. Plaćao se drugim valutama pre Bitcoina. Što samo govori o tome da Bitcoin naravno nije nikakva ransomware valuta, nego se sada samo zbog jednostavnosti korišćenja na internetu, gde su naravno i hakeri i podaci, i zbog jednostavnosti korišćenja na internetu se sada češće koristi kao sredstvo plaćanja otkupa. Pre Bitcoina plaćalo se naravno dolarima, eurima, karticama, čak Loyalty, Gift Card, Apple karticama, svakom vrstom čekova i kartica i bilo kojom drugom valutom. Tako da zaista nije to nikakva ekskluzivnost Bitcoina plaćanje ransomware-a, niti bilo je to i pre Bitcoina, nažalost verovatno će biti i posle Bitcoina.
Da, ransomware je stariji od Bitcoina, nije ransomware nastao zbog Bitcoina, tako da ne treba ih pretrano povezivati. To je samo jedan alat koji, kao i svaka valuta u ostalom, ona je samo alat koji u rukama dobrih ljudi postaje dobar alat, u rukama loših ljudi postaje loš alat. Tako da ni jedna valuta nije sama po sebi dobra ili loša, već dobrom ili lošom je čini onaj koji je koristi na ovaj ili onaj način.
Tout recommencera, tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai, tu verras. Les devoirs accomplis, coucher tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller les bonheurs dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai les sommiers, tu verras, en t'inventant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou, tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Commencera. Mozart est fait pour ça. Tu verras notre enfant étoilé de sueur, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés, et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle vie dans la chair de ma voix, jusqu'à la fin du monde.
Sad je 19 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj danas razgovaramo o Bitcoin platnom sistemu. U uvodnom delu govorili smo kako je nastao i zašto je zapravo nastao Bitcoin, a sad je došao trenutak da predstavimo kroz neke konkretne primere, da objasnimo šta je, kako izgleda, odnosno konkretno, da bi mogli da zamislimo slušalci koji se nisu sretali ni sa ovom temom, ni sa ovim načinom plaćanja, šta je zapravo Bitcoin?
Pa Bitcoin je digitalna valuta, dakle on postoji samo u digitalnom obliku, ne postoji u fizičkom, i za čuvanje Bitcoina, odnosno za plaćanje Bitcoinima se mogu koristiti razne stvari. Postoje takozvani mobilni voleti, gde možete na vašem mobilnom telefonu imati Bitcoine pa vršiti plaćanja, možete imati na desktopu, imate razne takođe online volete, gde vi na nekom sajtu otvorite nalog, pa onda oni praktično čuvaju vaše Bitcoine, vi samo dajete nalog za plaćanje. To recimo najviše liči na klasičan e-banking. U principu Bitcoin je zgodan zato što kod njega ne postoje barijere. Dakle, nikom nije zabranjeno da koristi Bitcoin, bez obzira na uzrast, bez obzira na pol, na mesto stanovanja. Svako može da downloaduje Bitcoin wallet ili da skine aplikaciju za mobilni telefon. Dakle, jedan sistem za plaćanje koji je potpuno otvoren za sve, za razliku od svih drugih sistema koji imaju neke barijere. Naprimer, ne znam, svi znamo koliko je dugo trebalo da PayPal dođe u Srbiju. Dakle, PayPal dugo nije bio otvoren za Srbiju. Takođe, postoje drugi platni sistemi koji su zatvoreni za određene države. Postoje restrikcije kad je u pitanju mogućnost dolaženja do kreditnih kartica. Ne može svako da dobije kreditnu karticu. Takođe, oko 40% svetskog stanovništva uopšte nema pristup tradicionalnim finansijskim servisima. Žive u nekim udaljenim krajevima gde banke ne postoje, gde ne postoje kreditne kartice, gde ne postoji ništa drugo. I to su ljudi koji su praktično u finansijskom smislu odsečeni od ostatka sveta, a to je maltene polovina svetske populacije. S druge strane, da bi koristili Bitcoin, njima ne treba banka, njima ne treba pošta, dovoljno da imaju internet konekciju. I do većine tih ljudi će mnogo pre doći internet nego što će doći banka. Tako da Bitcoin pruža mogućnost svim tim ljudima koji su nekako na margini svetskih ekonomskih dešavanja da postanu aktivni učesnici u svetskoj ekonomiji, što je ogromna stvar za njih, a i veliko bogatstvo za svetsku ekonomiju uopšte, da se jedan potpuno novi krug ljudi uključi u svetske finansijske tokove. Tako da, eto, ta otvorenost Bitcoina je ono što je vrlo zanimljivo i što je njegova velika prednost. Takođe, pošto je on decentralizovan, to je nešto što nismo do sada pomenuli, ali je vrlo bitno reći, to znači da iza njega ne samo da ne stoji ni jedna centralna banka, već iza njega ne stoji ni jedna institucija niti pojedinac. Njime upravljaju njegovi korisnici, koji su povezani u peer-to-peer mrežu, i to je jedan potpuno novi koncept upravljanja valutom, i koji je potpuno revolucionaran, jer ne postoji prekidač koji možda se isključi. Ne postoji mogućnost da neko ode negde i kaže, e sad vaš sistem više ne sme da se koristi, isključujemo ga. Jer ne postoji jednostavno to mesto gde to može da se desi. On je potpuno decentralizovan, on se nalazi na hiljadama računara širom sveta, ti računari međusobno komuniciraju i na taj način održavaju ceo sistem.
Možda bi sada bilo dobro, Arvine, da damo i neki primer. A pre svega da pitam, zapravo znamo kako se stiču dinari, kako se zarađuju dinari, kako se stiče Bitcoin i koliko vredi jedan Bitcoin, ili da damo neku cenu makar, pa da znamo, da imamo neki okvir koliko šta košta.
Kada vezujemo Bitcoin za obične valute, onda govorimo o toj nekoj njegovoj vrednosti u odnosu na obične valute, i ona zaista može da varira jako. Znači, on nije u toj nekoj vrsti sistema dobar možda za poređenje. Međutim, visoka cena Bitcoina nije neki problem u plaćanju, zato što je Bitcoin se deli do svog milionitog dela. Tako da to je zaista pogodno i za mala plaćanja, sitna plaćanja, mikrotransakcije širom sveta. To je još jedna velika, velika prednost Bitcoina, što se može podeliti na jako male delove. Jako, jako male delove. Najmanji deo, milioniti deo se zove Satoshi. i do tako malo, do milionitog dela bitcoina je u stvari moguće poslati bilo kome, bilo gde na svetu ko ima pristup internetu. Taj sistem je zaista revolucionar, kao što je rekao Aleksandar, jer približava jedan veliki broj ljudi finansijskim institucijama koje nisu finansijske institucije 20. veka, već je jedna nova vrsta digitalnog plaćanja. Zašto mislimo da će internet doći pre banaka, na primjer, u ruralna područja, recimo Afrike, Južne, Centralne ili u Istočne Azije? Zbog pojave mobilnih telefona. Mobilni internet sa svojom penetracijom stiže do najudaljenijih mjesta na planeti. Te će stoga, jako je moguće pretpostaviti da će ljudi pre imati u džepu mobilni telefon sa 3G vezom, nego bilo kakav fair oblik slanja novca ili plaćanja putem banke. Te je naravno samo mogućnost rasta bitcoina velika, pa samim tim i cene bitcoina može da bude jako, da poraste jako puno. Ali je bolje bitcoin gledati ne kroz prizmu starih valuta, da tako kažem, papirnih, odnosno valuta koje izdaju centralne banke, već kroz jednu novu prizmu gde bi možda bitcoin smatrali kao jedan, kao neko digitalno zlato, odnosno vrednost u odnosu na koje se ostale digitalne vrednosti tako kažem izražavaju. Znači, ne u odnos Bitcoin prema dolaru, nego ipak ćemo Bitcoin smatrati, gledati na Bitcoin kao neko, tako kažem, online zlato na odnosu u osnovu kojeg ćemo formirati cene za ostale kriptovalute. Te stoga ja ne volim takva poređenja.
A kada ste vi počeli da koristite ovaj Bitcoin? Kada ste, ne znam, prvi put platili sad? Ili...
Evo, sad će to da izgleda možda malo. Ali tu smo bili od početka. Naravno, nismo mogli uopšte da sanjamo da će Bitcoin napraviti ovakvu vrstu preokreta u svetskim financijama. Te smo tada sa desetinama hiljada bitcoina baratali, kada je bio početak 2010. na primjer, 11. Tako, međusobno smo delili desetine hiljada bitcoina, 100 bitcoina, 200 bitcoina, uopšte ne sluteći kolika će zaista vrednost biti toga, kolika će zaista biti vrednost toga danas. I u između ostalog, vrednost se ne bi popela da nije bila inicijalne zajednice koja je verovala u to i koja je počela da međusobno trguje bitcoinima, da prodaje usluge i robu za bitcoine međusobno, tako da je to podiglo, da kažem, i poverenje drugih, pa se i mreža ljudi koji koriste Bitcoin i koji prihvataju Bitcoin širila. Danas Bitcoin prihvataju desetine, stotine najvećih kompanija na svetu, od Dela do raznih aviokompanija ili lanaca prodajnih, kao na primjer u Nemačkoj. Tako da implementacija i korišćenje je danas jako, jako široko. Ima puno ljudi koji prihvataju Bitcoin kao sredstvo plaćanja, puno biznisa koji prihvataju Bitcoin kao sredstvo plaćanja, te mislim da je budućnost jako, da je budućnost pozitivna.
E sad, samo evo kratko još u ovom delu razgovora, mada ste u izvesnom smislu objasnili, koji su bili vaši razlozi da se uključite, to je zapravo možda i dobrim delom odgovor na pitanje koje su još prednosti korišćenja ovih tehnologija.
Pa evo, ja da budem iskren, mene je privuklo, vjerojatno ste čuli za rudarenje, koje, čuo sam 2011. za to i privukla me mogućnost zarade kroz rudarenje. Međutim, posle par meseci sam vidio da je to mnogo šira priča od samog rudarenja i onda smo 2012. otvorili taj servis za otkup i prodaju bitcoina i od tada praktično stalno gledamo da rastemo i u smislu da svoj servis dižemo na jedan viši nivo, a i da dodajemo druge neke stvari u naše poslovanje, kao što smo ubacili tih nekoliko automata za kupovinu bitcoina. Imamo sad jedan automat gde mogu da se kupi, da se prodaju bitcoini. Takođe, trudimo se da trudimo se da promovišemo Bitcoin i kriptovalutu uopšte gde god možemo na raznim skupovima, konferencijama.
Osnovali ste, ja sam i rekla na početku, Bitcoin asocijaciju.
Osnovali smo asocijaciju, da, 2015. Tako da, eto, trudimo se da omasovimo sve to i da razbijemo neke predrasude vezano za Bitcoin i za kriptovalutu uopšte. Nažalost, u medijima se Bitcoin uglavnom pojavljuje ili kad je taj neki ransomware u pitanju, ili kada mu cena naglo raste ili raste ili pada i onda se svi zainteresuju da ili kupuju ili prodaju i to je onda medijima zanimljivo. A malo se zapravo priča o tome, o nekim njegovim pravim vrednostima, pa i manama, i malo ljudi zapravo razume o čemu se tu radi.
Sati 34 minuta, slušate Radio Beograd 2 i emisiju Digitalne ikone, u kojoj su danas sa nama Aleksandar Matanović i Arvin Kamberi. Pričamo o Bitcoinu. Pomenuli ste rudarenje i sada možda evo pitanje za Arvina uz komentar ovaj o prednostima i početcima i jednoj ličnoj motivaciji da se uključite u sve ovo. Samo kratko za naše slušalce koji nisu imali možda prilike da čuju emisiju u kojima smo mi govorili o tome, o rudarenju i o cypherpunku.
Hoćeš, Aleks, o rudarenju.
Pa evo, ja ću samo ukratko o rudarenju. Zašto uopšte postoji to rudarenje? Naime, kod standardnih finansijskih sistema koji su centralizovani, uvek postoji neka institucija koja vodi računa o tom sistemu. I ona ima silan hardver i neke servere i sve što uz to ide, koji služe da taj sistem funkcioniše tako kako funkcioniše. Pošto je Bitcoin potpuno decentralizovan, on taj neki centralni server koji upravlja sistemom nema. E sad, da bi ceo sistem funkcionisao, mora da postoji neki hardver koji održava ceo sistem. I zapravo rudari su ljudi koji svoj hardver daju na korišćenje sistemu i za to bivaju nagrađeni novogenerisanim jedinicama valute. To je neko najprostije objašnjenje. Dakle, ja svoj hardver ustupam na korišćenje tom nekom Bitcoin sistemu i kao nagradu ja dobijam novogenerisane Bitcoine. Dakle, Bitcoini se generišu određenim tempom i oni se raspoređuju rudarima širom sveta kako bi oni bili motivisani da svoj hardver daju na korišćenje sistemu, jer što je ukupna snaga hardvera koja stoji za Bitcoin sistema jača, to je sistem bezbedniji. Eto, to je nekako ukratko.
Da. Sistem je u stvari bezbedniji što ga više ljudi koristi, što ga više ljudi proverava, on je samim tim bezbedniji i otporniji na bilo kakve vrste promjena, odnosno izmjena. Pitali su Cypherpunku, moramo da naglasimo da je ova ideja nastala u stvari pod okriljem Cypherpunk ekipe, odnosno ljudi koji su želeli svoju privatnost da podignu na neki viši nivo. Između ostalog, veliki deo zajednice je počeo sa Bitcoinom upravo zbog ovoga. Pošli su za rešenjem u kojem će se poverenje, kao što sam rekao, poverenje predati kodu, matematičkom kodu, odnosno algoritmu. Odlučili smo da svoje poverenje ćemo pre predati tehnologiji nego ljudima. Evo, došli smo do tog trenutka u našem, tako kažem, sociološkom razvoju. Cypherpunk mailing lista je mesto na kojem se prvi put pojavila ideja o decentralizovanoj valuti na internetu. To je ideja par godina ranije nastala, tu se kuvala, tu su donošene, kako na toj email listi su donošene odluke kako krenuti dalje, da li pokušati ovako jedan sistem kao što je Bitcoin, i posle malo razmišljanja se u to i krenulo. I moglo bi se reći poprilično uspešno. Ko su, kažem, rodonačelnici Cypherpunk pokreta su u stvari naučnici, matematičari istaknuti sa Berkeleya i ostalih univerziteta, ljudi koji su radili na enkripciji puno godina pre toga, koji su radili na rešenjima za enkripciju koje danas koristimo svakodnevno i na internetu i prilikom plaćanja kreditnih kartica na kraju krajeva, i to je vrsta, i oni koriste istu kriptografiju, identičnu kriptografiju koju koristi Bitcoin. To je ideja koja je, kažem, nastala među ljubiteljima privatnosti na internetu, odnosno tog Cypherpunk pokreta.
Pričat ćemo naravno još o bezbednosti, odnosno o nedostacima, manama korišćenja kriptovaluta. Sada pitanje za Aleksandra. Dakle, ukoliko ja želim da imam, kako ste rekli, satoshi, milioniti deo Bitcoina, šta radim?
Mi kroz naš servis omogućujemo dva načina za kupovinu Bitcoina. Jedan je na našem sajtu, gde vi podnesete zahtev za kupovinu, dobijete instrukcije za plaćanje i nakon što uplatite pare na naš bankovni račun, mi tu transakciju obradimo i vama pošaljemo Bitcoina na Bitcoin adresu koju ste uneli pri podnošenju zahteva. I to je relativno jednostavna procedura. Druga procedura je kupovina na automatu, pri čemu smo tu malo ograničeni jer imamo automate samo u Beogradu i Novom Sadu, dakle svi oni koji ne žive u Beogradu ili Novom Sadu moraju da koriste taj online servis. na automatima vi za gotov novac kupujete bitcoine, za dinare naravno isključivo, zato što je to jedini način da legalno možemo da poslujemo, ne možemo da prihvatamo stranu valutu. I to je isto jedan veoma, veoma brz i jednostavan proces, s tim što morate doći spremni, odnosno morate da imate svoju adresu, Bitcoin adresu pripremljenu u obliku QR koda. Što ako imate wallet na mobilnom telefonu, nije problem jer svaki tip walleta to podržava.
Novčanik.
Da, novčanik. Navikli smo da koristimo malo strane izraze, pošto uglavnom sve što čitamo o Bitcoinu na engleskom i onda se pomalo...
Ali nastojite da prevedete na srpski svakako.
Izvinjam se, mobilni novčanik. Druga opcija, ako čovjek nema mobilni novčanik, onda na internetu može da tu svoju Bitcoin adresu konvertuje u QR kod, odštampa na parčetu papira i donese tako, jer da bi automat znao na koju adresu da pošalje Bitcoine, on ima kamericu koja skenira taj QR kod koji vi prinesete i onda on na taj način učita adresu i nakon što ubacite novac, on na tu adresu automatski pošalje bitcoine. I sve to traje nekoliko, ne baš nekoliko sekundi, ali recimo minut, dva u najgore slučaju.
Dobro. Koji su nedostaci, odnosno mane korišćenja? Rizici.
Jedan od osnovnih rizika korišćenja bitcoina bih mogao reći je nepažljivo korišćenje bitcoina. Bitcoin sistem je nepovratan. Ne postoji nikakav način da transakciju koju ste poslali vratite nazad ili poništite. Znači, kada ona već jednom ode, ako nekome pošaljete novac, vi taj novac, kada kod njega stigne, ne možete da vratite nazad. Znači, nema te neke vrste...
Da li ste sigurni da želite da obavite ovu transakciju i tako...
Da. Može da se vrati ako primalac se želi da vrati, ali ne postoji način da ga neko natera na to.
To je jedno, pa znači treba sa digitalnim valutama, naravno sa kriptovalutama i bitcoinom, treba rukovati oprezno. Još uvek pod broj jedan, treba rukovati oprezno. Znači treba imati malo, kako kažem, obrazovati se malo u tome pre nego što počnete baš da koristite, s obzirom da ne postoje ti mehanizmi koji smo navikli kao potrošači da imamo u drugim kako kažem granama, odnosno u finansijskoj industriji, da imamo te neke clearing kuće, da imamo neke middle, znači neki instituciju u sredini koja će nama pomoći da nas zaštiti kao potrošača. Takve vrste zaštite nema na internetu sa Bitcoinom. Nema takve vrste zaštite. To je jedna možda od, da tako kažem, mana korišćenja Bitcoina, odnosno ovog sistema kriptovaluta. Druga mana, da kažemo, mislim, to možda bi bilo bolje reći druga stvar na kojoj bi trebalo da se radi u sistemu Bitcoina je u stvari njegova regulacija u smislu olakšavanja regulacije. Ako država ili države u budućnosti budu na Bitcoin stavile jedan nivo regulacije koji će otežavati korišćenje, koji će otežavati jednostavnost korišćenja kriptovaluta, to može da dovede do mogućeg možda gušenja i tako da preterane regulacije je uvek problem. I to može da bude problem, to može da bude problem i ovde, međutim ovaj sistem je otporniji malo na takve stvari, te će to možda manje uticati. Ja sam možda previše optimističan, ali ja ne vidim nekih previše drugih mana ovakvih kriptovaluta.
Pa evo Aleks će dodati. Ja bih možda pomenuo da je u neku ruku mana to što zahteva ipak neki nivo tehničkog znanja da bi čovjek mogao da ga koristi, što mi kaže, bezbedno. I takođe on je pomenuo jednu stvar koja je vrlo zanimljiva, a to je da, pošto Bitcoin nudi potpunu slobodu korišćenja novca, nivo slobode na koji nismo navikli inače, opet taj visok nivo slobode sa sobom nosi visok nivo odgovornosti. Dakle, ako izgubite bitcoine, niko vam drugi nije kriv, nikom ne možete da se žalite. Kad imate novac, ako imate malo više novca, vi ga stavite u banku i onda svoju brigu, da kažem, prenesete na drugog. I onda ne razmišljate vi o novcu, nego razmišlja banka. nije se to baš uvijek pokazalo kao idealna solucija. Umu i banka da izgubi novac, ali većina ljudi dalje se osjeća komfornije kada neki veliki iznos ostavi banci na čuvanje nego da čuva kući. Kod Bitcoina to ne postoji. Dakle, Bitcoine morate da čuvate vi i ako imate puno Bitcoina, onda je to malo i glavobolja. Da li sam backupovao wallet, gde čuvam backup, gde čuvam šifre, gde čuvam ovo, gde čuvam ono, tako da što kažu, imati malo pare problem, imati puno pare također problem, što je kod Bitcoina pogotovo tačno, jer zaista morate sami da vodite računa o tom novcu i ne postoji niko ko tu može da vam pomogne.
Kada ste sada pomenuli šifre, evo ja ću da postavim pitanje Arvinu. Kada je reč o bezbednosti, šifre su nekako zaista veoma važne, možda nikako dovoljno da naglasimo značaj jedne dobre šifre, i čini se da koliko god pričamo o tome, da ponovo sada kada bismo napravili jednu ovde anketu kakve su šifre, da li koristite istu na svim uređajima i tako dalje, da bi rezultati pokazali da nismo dovoljno pažljivi. E sad, možda samo nekoliko pravila, pošto se vi i tom temom zaštite i bezbednosti bavite u Diplo fondaciji, držite i predavanja o sama lozinka, sama šifra. Šta treba da znamo, ono, ključnih nekoliko pravila?
Da, kao što ste rekli, to jeste važan deo online poslova svakodnevnih. Vaše šifre su ne samo vaša privatnost, međutim uskoro će postati i veliki deo vaših života zbog mobilnog telefona, zbog svih ostalih uređaja s kojima smo povezani 24 sata na internet. Te je jako važno, naravno, nikada malo govore o tome koliko je važno imati šifre na svojim uređajima, koliko je važno ne koristiti, kao što ste naveli, istu šifru za sve vaše uređaje i ostalo. Evo, spomenut ću jedan, da kažem, jako poražavajući maltene podatak. Velike kompanije za bezbednost na internetu, Kaspersky, za koji ste sve čuli, u njihovom reportu od ove godine stoji da je preko 70% svih 70% svih pasvorda, odnosno lozinki na internetu koje su oni izučavali, da se u suštini sastoje iz prva tri slova azbuke i prva tri broja alfabeta, ABC 1, 2, 3 u raznoj varijanti, ABC 1, 2, 3 u svim mogućim varijantama, znači skoro 70% šifri. Te je to, kažem, poražavajući podatak, pa se onda posle čudimo se kako to da neko nas je hakao, kako to da je neko ušao u sistem, kako to da to nije zaštićeno. Evo, ja ću dati jedan kratki primjer kako zaista, na primjer, možete možda napraviti svoju šifru da bude prijemčiva, da bude lako da se lako pamti i da bude na kraju teška za razbijanje, ako ćemo, i to je isto jedna prednost. Evo, savjetovaću vaše korisnike da, iako ih mnogi sistemi teraju da prave kratke ili tako pasvorde i šifre koje su kratke, lake za pamćenje, ja bih predložio da možda prave šifre koje su malo duže, ali su u stvari jedna rečenica, pa se stoga lakše pamte. Možda bi to bio jedan savjet za naše korisnike.
Damo neki konkretan primjer. Kako bi to mogla da bude rečenica? Neobično, smešno, ili to zavisi od ličnih afiniteta?
To zavisi od ličnih afiniteta, ali na primjer rečenica, evo, koju ćemo sada ovako iz glave da smislimo, na primjer, radio nek nam posluži kao inspiracija: zelena čova, mikrofon, kompjuter, ekran. To su reči koje svi znamo, koje ćemo teško zaboraviti, koje su svakodnevne, a koje pritom takvu vrstu lozinke je mnogo, mnogo, mnogo teže i na kraju provaliti ako neko već to pokušava. Trebao bi obratiti malo više pažnje, još jedan apel, obratite malo više pažnje na te stvari na internetu, obratite malo pažnje na svoju bezbednost na internetu, ona se možda neće moći skroz obistiniti nekom dobrom lozinkom. Možda trebate i malo više da radite na tome, u smislu da se obrazujete, da svoje uređaje često menjate lozinku, da
da čitamo dobro pre nego što damo pristanak da određene aplikacije imaju pristup našim podacima.
Da, toliko pristupa podataka, to zaista bi trebali ljudi da malo više obrate pažnju to, ali je teško, moramo da napomenem, da je zaista teško čitati te uslove korišćenja, jer su oni često ne na našem jeziku, na nekom drugom jeziku, imaju od 7 do 10 stranica i koriste puno pravnih termina i termina koji mi kao obični korisnici ne razumemo. Čak stoga i kada čitamo te ugovore o korišćenju koje dobijemo od internet kompanija, jako malo u stvari možemo da razumemo. Što bi možda bilo nešto, neka, kako kažem, za budućnost jedna ideja da možda svaki neki taj ugovor o korišćenju bi možda trebalo da bude preveden na naš jezik, da bi takva firma mogla da posluje kod nas, na primjer.
9:51. Meni je ostalo na kraju da vam se zahvalim što ste bili danas sa nama u emisiji Digitalne ikone. Pričali smo dakle o blockchain tehnologiji i Bitcoin platnom sistemu. Sa nama su bili ovoga jutra Aleksandar Matanović, suosnivač ECD prve Bitcoin menjačnice u Srbiji, Arvin Kamberi, urednik oblasti virtualne i kriptovalute u Diplo fondaciji i potpredsednik Bitcoin asocijacije Srbije. Hvala lepo što ste došli i pričali danas sa nama o ovoj temi, a emisiju Digitalne ikone ovoga jutra su pripremili i realizovali Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Predrag Vasić, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, de prisa rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
rumbo al 21?
¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré?